öðru sinni.
Já, virðulegur forseti, ég vil segja það um það aðstoðarmannakerfi sem að hér er verið að ræða að auðvitað er þetta heimildarákvæði. Það felur ekki í sér sjálfkrafa að hæstvirtir ráðherrar muni ráða til sín tvo aðstoðarmenn. Þeir hafa það er opnað á þann möguleika. Ég mun okkar að spyrja háttvirtan þingmann, þegar hann var sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, hvað hafði hann þá marga aðstoðarmenn?
Háttvirtur